Inamin ng mga abogado ng mga residenteng may multa dahil sa paglabag ng COVID-19 public health orders. Hirap makabayad ang kani-kanilang kliyente at isa sa tinuturong rason ay walang pera na pambayad. Sa datos ng New South Wales, sa 4 milyong dolyar na halaga ng multa na naitala, kalahati lang nito ang nakabayad simula noong Marso 2020 hanggang Marso 2021. Lumobo naman ang bilang ng mga may multa sa Victoria, na umabot sa 55 milyong dolyar at 5.7 milyon lang ang nabayaran sa ngayon. Ayon kay Tiffany Overall, na isang advocacy at human rights officer sa Legal Rights Center Youth Law, karamihan kasi sa mga namultahan ay hirap din dahil sa epekto ng pandemya at iilan lang ang nakipag-ugnayan sa mga otoridad para sa legal assistance.
We acknowledge we're only a very small portion of young people or community members probably reach out and access legal advice and support for these fines matters. I think a lot of them are just sitting with them.
Sabi ni Overall, isa lang siya sa maraming mga legal professionals na nababahala dahil sa komplikado ang appeal system sa Victoria. Sana nga daw ay suriing muli ng Fines Victoria ang proseso para sa mas patas at mabilis na sistema, lalo pat karamihan sa mga may multa ay silang walang permanenteng tirahan o palaboy.
And what we're observing at Youth Law through our casework is that definitely some young people with certain vulnerabilities such as homelessness or experiencing family violence have, it does seem that there was some sort of focus on them for fines, especially in the early lockdowns.
Inamin naman ng mga pulis sa Victoria na pwedeng humingi ng extension at mode of payments. Para makabayad sa multa, kailangan lang tumawag sa Fines Victoria. Pero may babala din ang mga otoridad na hindi ma-expire o mawala ang multa na hindi nababayaran. Sa New South Wales, pinakamalaking multa na naipataw dahil sa paglabag ng Coronavirus Public Health Order ay 11,000 o 6 na buwang pagkabilanggo. At kailangang bayaran ito sa loob ng 3 linggo, pwede ding umapila sa korte. Dagdag pa ng isang criminal defense lawyer na si Murray Carr Capilli, dadaan sa internal review kung aapila pero pwede ding diretso sa korte.
At that point, the fine is no longer just a fine and you'd receive a court attendance notice with the date that you've got to go to court. And then it's up to the magistrate to decide what the penalty is. Depending on which fine it is, there's a possibility that if the fine remains a fine in court or they're fined in court, they could be leaving with a criminal conviction.
Ayon sa Revenue New South Wales, umabot sa $12,000 ang multa na kanilang hinihintay na mabayaran simula Marso 2020 hanggang Marso 2021 dahil lang sa hindi pagsusuot ng mask. At mayroong karagdagang bayad pa silang hindi agad makabayad sa due date. Dagdag naman ni Ms. Capilli na sa ngayon maraming tumatawag sa kanilang opisina para humingi ng legal assistance tungkol sa kanilang multa.
At the moment, I'm seeing a lot of clients making inquiries and asking about their options from the Liverpool and Fairfield local government areas, a few coming in from Parramatta as well, and a couple from Hornsby.
Marami ding mga First Nations o katutubo sa Australia ang namultahan. Pero umangal ang Chief Executive ng Victorian Aboriginal Legal Service na si George Silvancera dahil umabot sa tag 1,700 ang multa na naipataw sa maraming kabataang katutubo at malaki ito kumpara sa kanilang lingguhang sahod.
But the idea that they're in a position to be able to pay a fine is kind of nonsensical, really. And we certainly have many instances of disadvantaged people who are already struggling to make ends meet.
Lumalabas sa datos ng Victorian Crime, simula buwan ng Abril 2020 hanggang Marso 2021, 5% sa mga lumabag sa coronavirus public health orders ay kabilang sa Indigenous people. Karamihan sa kanila ay nasa edad 25 hanggang 35 anyos. Kaya gustong malaman ni Silvancera kung papaano pinagdidesisyonan ang pagmumulta at kung may exemption ba silang mga katutubo.
One of the real challenges has been a lack of openness and a lack of transparency as to who is being fined and making that sort of publicly available.
Maraming kabataan sa buong bansa ang nalalagay sa alanganing sitwasyon ngayong may pandemya. Nariyan ang walang bakuna, maraming napatawan ng multa, marami din sa kanila ang nawalan ng trabaho. Para matugunan ang pangangailangan ng suporta tungkol sa COVID-19 sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ang ulat na ito ay binuo ni Stephanie Corsetti na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.